Today This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning di hari Senin 28 Desember 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman yang akan menemani Anda beraktivitas langsung dari VOA di Washington, D.C.
Yes, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan buat yang merayakan Natal kemarin ini, semoga perayaan Natalnya penuh dengan makna. Walaupun memang dirayakan di tengah pandemi virus corona ya.
Iya, suasana liburan sih masih kerasa ya menjelang akhir tahun juga nih. Tapi dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan nih. Kalau nggak perlu-perlu amat keluar, iya kita berkegiatan aja di rumah dulu kali ya.
Setuju, kita saling jaga kesehatan masing-masing dan orang lain ya. Dan pastinya kita bakal terus menemani Anda nih di VOA This Morning dengan beragam liputan dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
pengamat politik Indonesia berharap reshuffle kabinet lalu diterima sebagai realitas politik.
Ya begitulah gitu loh. Jadi perbedaan politik itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi nggak usah sampai baper lah. Karena nyatanya yang diperjuangkan mati-matian berdarah-darah sampai kemudian harus dari grup medsos ya seperti ini gitu kan.
WHO mendorong negara-negara untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi di masa depan.
History tells us that this will not be the last pandemic.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform langganan Anda. Dan jangan lupa, kita juga punya berbagai podcast produksi VOA lainnya, antara lain BTS Gedung Putih dan juga Kudos.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah headline news dari VOA di Washington, D.C. Saya Famous Reva. Pihak berwenang di Amerika hari Minggu melanjutkan penyelidikan terhadap ledakan sebuah kendaraan tepat pada hari Natal 25 Desember di kota Nashville di negara bagian Tennessee dengan mencari petunjuk di sebuah rumah yang terletak sekitar 18 km dari lokasi ledakan itu. Tim penyelidik mencurigai kaitan ledakan itu dengan seorang warga di pinggiran Antioch. Mereka mengatakan orang itu mungkin telah meledakkan dirinya sendiri di dalam kendaraan yang diparkir di daerah yang dipadati bar dan restoran itu. Tapi pihak berwenang masih menyelidiki ratusan petunjuk lain tentang ledakan tersebut dan belum mencapai kesimpulan apapun tentang ledakan yang mereka gambarkan sebagai tindakan yang disengaja dan bom yang disengaja itu. Ledakan Jumat pagi itu meluluhlantakkan puluhan gedung dan membuat 3 orang dilarikan ke rumah sakit. Para tetangga di sekitar rumah tersangka pelaku mengatakan sebuah mobil berwarna terang seperti yang digunakan dalam ledakan itu telah diparkir di sebuah rumah di pinggiran Nashville selama beberapa bulan. Pihak berwenang mengatakan sejauh ini tidak menemukan bukti apapun dengan kemungkinan konspirasi lain atau ancaman terhadap ledakan lain. Jaringan komunikasi di seluruh Tennessee masih terganggu karena ledakan itu melumpuhkan layanan telepon seluler dan nomor telepon rumah serta kontak ke-20 pusat panggilan darurat 911. Fungsi pemerintahan lokal dan bisnis juga terdampak, sementara penerbangan di Bandara Internasional Nashville sempat ditangguhkan. Jalan di mana ledakan itu terjadi masih ditutup dan pemberlakuan jam malam terkait pandemi COVID-19 masih diberlakukan. Sementara tim penyelidik melakukan pencarian di antara puing-puing reruntuhan bangunan. Hingga hari Minggu tidak ada tanda-tanda bahwa Presiden Amerika Donald Trump akan menandatangani rancangan undang-undang anggaran dan tunjangan bantuan untuk mengatasi pandemi virus corona. Sementara tunjangan pengangguran itu habis masa berlakunya 26 Desember lalu dan sebagian operasi pemerintahan mungkin akan terhenti karena habisnya anggaran. Sejumlah anggota Kongres berupaya meminta Presiden Trump untuk memecahkan kebuntuan yang dibuatnya setelah menolak menandatangani rancangan undang-undang anggaran yang dikirim Kongres awal pekan lalu. Nasib paket bipartisan itu masih berada dalam ketidakpastian setelah Trump secara tidak terduga menyerang 2 faksi di Kongres, menuntut pembagian tunjangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang lebih besar, dan mengeluhkan tentang pengeluaran untuk daging babi. Bahkan ketika tunjangan untuk membantu jutaan warga Amerika yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan mereka berakhir Sabtu tengah malam. Apa yang dilakukan Presiden sekarang ini sangat luar biasa kejam, ujar Senator Bernie Sanders dari negara bagian Vermont.
What the President is doing right now is unbelievably cruel. Many millions of people are losing their extended unemployment benefits.
Begitu banyak orang yang terluka, ujar Bernie dalam program This Week di stasiun televisi ABC. Senator Pat Toomey dari negara bagian Pennsylvania juga menilai Trump seharusnya menandatangani rancangan undang-undang itu, baru kemudian mengajukan tawaran bantuan yang lebih besar. Hal senada disampaikan Gubernur Maryland, Larry Hogan, seorang anggota Partai Republik yang mengkritisi tanggapan Trump untuk mengatasi pandemi ini dan upayanya mengubah hasil pilpres.
I just gave up guessing what he might do next, but it has been troubling, particularly the.
Tak bergeming, Trump menghabiskan hari Minggu dengan bermain golf di West Palm Beach, Florida. Ia tidak memberikan isyarat untuk menandatangani rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang ketika ia menghabiskan hari-hari terakhir masa kepresidenannya dalam kemarahan. Ketidakpuasannya pada rancangan undang-undang itu semakin meningkat beberapa hari terakhir ini yang dituangkannya dalam cuitan di Twitter. Menteri Kesehatan Spanyol Salvador Illa memuji dimulainya proses vaksinasi virus corona di negara itu hari Minggu sebagai awal untuk mengakhiri pandemi dan mengingatkan masih akan adanya bulan-bulan mendatang yang berat.
En este momento todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Targetnya adalah melakukan imunisasi seluruh warga Spanyol untuk memberantas virus ini, ujar Illa. Ini adalah target pertama pemerintah Spanyol dan dilanjutkan dengan memulihkan perekonomian. Jangan buat kesalahan, kita masih akan menghadapi bulan-bulan mendatang yang tidak mudah, ujarnya. Dua perempuan warga berusia 96 tahun dan pekerja di rumah lansia di Los Alamos menjadi dua warga negara Spanyol yang pertama kali divaksinasi Minggu pagi. Kediaman mereka terletak di Guadalajara, dekat pusat distribusi vaksin Pfizer di bagian tengah Spanyol, 70 km timur laut Madrid. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta hari Minggu mengatakan pihak berwenang negara itu sedang menyelidiki beredarnya sebuah video yang telah menghina lagu kebangsaan Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia telah mengetahui adanya video yang menghina Indonesia yang diklaim diunggah dari Malaysia. Demikian petikan pernyataan itu merujuk pada video parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya berdurasi 1 menit 31 detik yang dipasang di YouTube. Video itu tidak saja memuat lagu kebangsaan Indonesia telah diubah total liriknya dengan kalimat-kalimat insinuatif, tapi juga mengganti burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia dengan ayam jago berlambang Pancasila. Semuanya dilatar belakangi dengan bendera merah putih. Video yang diunggah oleh akun dengan logo bendera Malaysia itu diketahui telah beredar sejak 2 minggu lalu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta melalui akun Facebooknya mengatakan pihak berwenang Malaysia sedang menyelidiki masalah ini dan menegaskan bahwa jika diketahui video itu diunggah oleh warga negara Malaysia, maka tindakan tegas akan diambil berdasarkan hukum yang berlaku. Kedutaan Besar Malaysia menggarisbawahi pernyataannya dengan mengatakan mengutuk provokasi negatif apapun yang bertujuan menimbulkan dampak pada hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia yang erat. Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberikan tanggapan terhadap isu ini. Demikian headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Masreva.
VOA This Morning, reshuffle Kabinet Indonesia Maju belum lama ini telah menimbulkan berbagai perbedaan pendapat di masyarakat. Para pengamat politik berharap reshuffle ini dapat diterima sebagai realitas politik dan mengingatkan masyarakat untuk memberi waktu kepada para menteri baru untuk bekerja. Berikut selengkapnya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksana, berharap momen reshuffle kabinet Rabu 22 Desember lalu diterima sebagai realitas politik. Masuknya Sandiaga Uno ke kabinet melengkapi langkah Prabowo Subianto setahun sebelumnya. Padahal keduanya disokong penuh pendukungnya melawan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dengan banyak pengorbanan.
Ya begitulah gitu loh. Jadi perbedaan politik itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi nggak usah sampai baper lah. Karena nyatanya yang diperjuangkan mati-matian berdarah-darah sampai kemudian harus dari grup medsos ya seperti ini gitu kan.
Sejumlah meme terus beredar di media sosial terkait masuknya Sandiaga Uno ke dalam kabinet yang mempertemukan kembali 4 orang itu. Di antara kalimat yang paling populer adalah beli 1 dapat 2 dan besok tak perlu pemilu cukup Hompimpa. Jokowi, Ma'ruf Amin, Prabowo, dan Sandiaga Uno lebih setahun yang lalu berada di panggung yang sama untuk berdebat tentang berbagai isu. Mulai pekan ini keempatnya akan bersatu di ruang rapat untuk membahas langkah bersama dalam melaksanakan program-program pemerintah. Tunjung mengingatkan sejak awal Jokowi memperlihatkan bagaimana cara dia memilih seseorang untuk menjadi menteri. Masuknya Prabowo dan Sandi ke dalam kabinet adalah wujud pengaruh partai sekaligus perwujudan hak prerogatif yang dimiliki Jokowi. Wawan Sobari, pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang, juga mengatakan bisa memahami kritik satir dari masyarakat di media sosial pasca masuknya Sandiaga ke kabinet. Seolah perselisihan besar di kalangan pemilih yang membuat mereka terbelah selama Pilpres 2019 menjadi tidak berarti lagi. Tidak hanya di kalangan menengah, Wawan mengaku bisa mendengar keluhan serupa dari masyarakat bawah. Akhirnya, kata Wawan, tidak ada pihak yang bisa diharapkan melakukan tugas pengawasan dan perimbangan kekuatan.
Pemilu itu tidak hanya kemudian sebagai untuk rekrutmen elit saja, tidak. Tetapi harusnya pemilu itu menjadi pintu bagi ada koneksi, ada kontrol antara konstituen dengan partai, sehingga termasuk di dalam membentuk pemerintahan gitu, sehingga apa yang mereka janjikan di dalam pemilu itu betul-betul mereka lakukan di dalam masa pemerintahan begitu. Kalau seperti ini kan seolah-olah memang ingin total governability gitu kan, ingin seperti kita kuasai seluruh parlemen.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
TNI Polri berupaya untuk secepatnya menangkap seluruh anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Sigi, Sulawesi Tengah. Selain mengarahkan personel, pihak aparat juga menggunakan pesawat nirawak untuk mendeteksi keberadaan kelompok tersebut. Berikut laporannya.
TNI Polri menegaskan komitmennya untuk memburu dan segera menangkap 11 orang anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang telah melakukan teror di Sigi, Sulawesi Tengah pada November. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto menegaskan perburuan tersebut dilakukan tidak hanya dengan mengerahkan personel aparat di lapangan, tetapi juga dengan menggunakan teknologi pesawat nirawak atau drone yang mampu mendeteksi suhu tubuh manusia di balik rapatnya vegetasi hutan. Namun Hadi mengakui penangkapan teroris itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Proses ini memang akan membutuhkan waktu yang lama. Namun kita profesional karena kita menggunakan hampir 3 lapis, yaitu melaksanakan pesawat surveillance dari pesawat Boeing, kita mencari yang di mana targetnya.
Papar Hadi dalam dialog lintas agama dan lintas generasi di Toko Rondo di Kabupaten Poso pada Rabu 23 Desember 2020. Pihak aparat, kata Hadi, sedang memantau titik-titik mencurigakan yang ditengerai terkait dengan keberadaan kelompok teroris tersebut. Kelompok teroris MIT melakukan penganiayaan dan membunuh 4 orang warga desa Lemban Tongoa pada 27 November 2020. Mereka juga membakar 6 unit rumah warga. Insiden tersebut mengakibatkan warga mengungsi karena dicekam rasa takut. Lebih lanjut, Hadi mengatakan meskipun teknologi mampu mendeteksi pancaran suhu tubuh manusia, tetapi aparat tetap membutuhkan informasi tambahan untuk memastikan target yang sedang diburu tersebut. Informasi itu bisa berasal dari laporan warga ataupun dengan mengirimkan personel ke wilayah terkait. Kelompok MIT, kata Panglima TNI, memiliki ketergantungan logistik bahan makanan yang akan selalu mendorong mereka untuk masuk ke wilayah perkampungan. Pasalnya, hutan pegunungan yang menjadi basis persembunyian kelompok itu tidak menyediakan bahan makanan yang memadai. Oleh karena itu, katanya, ia berharap masyarakat yang melihat kehadiran kelompok tersebut agar segera melaporkan kepada aparat.
Sedikitpun informasi yang ada yang didapatkan, walaupun itu mungkin dianggap sepele, silakan disampaikan kepada aparat. Karena mencari 11 titik ini juga tidak mudah. Bisa berubah 1000 wajah. Dan ketergantungan mereka adalah logistik.
Pada kesempatan itu, selain berdialog dengan tokoh agama dan masyarakat di Poso, Panglima TNI yang didampingi oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian santunan dan penyerahan kunci rumah bagi keluarga korban teroris di Desa Lemban Tongoa Sigi. Selain itu juga dilakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Poso Pesisir dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam dialog tersebut terungkap keinginan masyarakat Poso untuk mendapatkan rasa aman dan damai. Untuk itu, masyarakat berharap aparat dapat berlaku tegas dalam mengakhiri berbagai bentuk gangguan keamanan.
Melakukan penanganan gangguan keamanan yang ada di daerah kami, Pak, yang terasa sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
Ujar Sekretaris Komisariat Daerah atau Komda Al-Herat Poso, Ibrahim Ismail. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, mendorong negara-negara untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi yang tak terhindarkan di masa depan untuk menandai Hari Kesiapsiagaan Epidemi Internasional yang pertama. Berikut laporan dari Jenewa selengkapnya.
If we fail to prepare, we're preparing to fail.
Jika kita gagal bersiap diri,
kita bersiap menghadapi kegagalan. Tahun lalu, Dewan Pemantau Kesiapsiagaan Global menerbitkan laporan pertamanya yang menyimpulkan bahwa dunia tetap sangat tidak siap menghadapi pandemi global.
Dalam pernyataan video untuk meresmikan Hari Kesiapsiagaan Epidemi Internasional, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan negara-negara agar tidak terjerumus dari satu epidemi ke epidemi lainnya tanpa melakukan persiapan dan pencegahan. Ia menyebut hal itu sangat tidak bijaksana. Setahun setelah terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, virus corona jenis baru penyebab COVID-19 telah merebak luas. Dampaknya terhadap kesehatan dan perekonomian dunia sangatlah merusak. Data terakhir WHO mencatat telah lebih dari 80 juta kasus infeksi terjadi, termasuk diantaranya 1,7 juta lebih kematian. Terlepas dari statistik yang suram, pengembangan vaksin yang aman dan efektif memunculkan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan segera usai dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun Tedros mengamini harapan itu, ia menyarankan orang-orang untuk meredam optimisme mereka.
History tells us that this will not be the last pandemic.
Sejarah memberitahu kita bahwa ini tidak akan menjadi pandemi yang terakhir, dan bahwa epidemi adalah kenyataan hidup. Semua negara harus berinvestasi dalam kapasitas kesiapsiagaan untuk bisa mencegah, mendeteksi, dan memitigasi segala jenis kedaruratan. Apakah itu epidemi yang terjadi secara alami ataupun yang disengaja?
Kepala WHO itu mengatakan satu-satunya cara mengalahkan pandemi saat ini dan bersiap menghadapi yang berikutnya yaitu dengan kerjasama seluruh negara dalam semangat solidaritas. Ia menambahkan hal itu berarti melibatkan dan menghormati kebutuhan semua negara, baik kaya maupun miskin. Dari Jenewa, demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Penjualan eceran naik sedikit 3% selama musim liburan tahun ini. Rupanya, konsumen yang kebanyakan terperangkap di rumah banyak membelanjakan uang mereka untuk mebel dan makanan, dan lebih sedikit untuk pakaian dan perhiasan. Demikian menurut angka-angka yang dirilis hari Sabtu oleh sebuah organisasi yang melacak semua bentuk transaksi. Peningkatan ini lebih kecil dari prediksi The National Retail Federation, kelompok perdagangan eceran terbesar di Amerika, yang tadinya meramalkan kenaikan antara 3,6 sampai 5,2% tahun ini dibandingkan 2019. Kenaikan transaksi belanja online adalah mayoritas belanja konsumen kali ini. Penjualan online naik 49% antara 11 Oktober dan 24 Desember dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Demikian angka dari Mastercard Spending Pulse. Belanja musim liburan ini lebih lama tahun ini karena pengecer menawarkan promosi lebih awal dan menganjurkan konsumen agar memesan dini guna menghindari keterlambatan dalam pengiriman. Selama kurun liburan ini, yaitu antara 1 November hingga 24 Desember, penjualan eceran naik 2,4% dibandingkan tahun lalu. Demikian menurut data Mastercard itu. Steve Sadove adalah penasihat senior untuk Mastercard dan mantan CEO dari Zacks Incorporated. Menurutnya, kenaikan belanja online dan belanja dini ini merupakan kesaksian bahwa di musim liburan ini, pengecer dan juga konsumen tetap kuat.
Tren belanja sangat menguntungkan untuk Amazon, raksasa e-commerce Amerika, dan juga Target dan Walmart, yang selain punya toko juga memiliki operasi e-commerce yang mantap. Tetapi akibat pandemi, toko-toko kecil, baju bermerek, dan department store semuanya terpukul. Selain itu, mereka sebelumnya sudah harus berjuang menghadapi peningkatan belanja online. Lebih dari 40 pengecer sudah mengajukan perlindungan atas ancaman kebangkrutan akibat penutupan usaha mereka sejak Maret. Penjualan department store selama musim liburan jatuh 10,2% dibandingkan tahun lalu, belanja pakaian turun 19,1% dan perhiasan 2,3%, demikian menurut Mastercard. Pembelanja lebih banyak melakukan investasi atas rumah mereka. Penjualan mebel naik 16,2%, sementara belanja untuk renovasi rumah naik 14,1%. Konsumen juga lebih suka membeli barang elektronik dan alat rumah tangga, sebuah kategori yang naik 6%. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Thank you.
Masih di VOA This Morning, Uni Eropa secara resmi memulai program vaksin virus corona untuk 27 negara anggotanya pada hari Minggu. Namun, Jerman sudah memberi suntikan pertamanya sehari lebih awal, hanya beberapa jam setelah menerima kiriman vaksin pertamanya. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Jerman memulai vaksinasi pertamanya hari Sabtu. Warga Jerman pertama yang mendapat imunisasi vaksin buatan Pfizer-BioNTech adalah penghuni Pantai Lancia Edith Quezala, usia 101 tahun. Demikian dilaporkan kantor berita DPA. Hari Minggu, tim vaksin gelombang pertama mulai memberi suntikan kepada warga di seluruh Jerman, terutama pada komunitas perumahan lansia dan rumah sakit. Di kota Cologne, Jerman, Minggu, Gertrude Vogel, usia 92, menjadi perempuan pertama di kota itu yang mendapat vaksinasi dari para dokter di perumahan lansia di distrik Riho. Kelompok yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia 80 tahun ke atas, serta para pemberi layanan kesehatan dan staf rumah sakit yang beresiko terkena virus. Gertrude Vogel mengatakan,
"Das wünsche ich Ihnen auch allen. Ist eine tolle Sache. Ich habe gesagt, ich fühle mich geehrt."
Ini hebat. Saya merasa bangga dan saya berharap banyak orang, hampir semua orang divaksinasi. Kita beruntung sehingga bisa membereskan masalah buruk ini. Sangat penting untuk mendapat vaksinasi dan tidak sakit.
Jerman akan mendapat 1,3 juta dosis vaksin lainnya sebelum akhir tahun dan 10 juta lagi selama kuartal pertama 2021. Yunani juga meluncurkan program vaksinasinya hari Minggu. Dosis pertama diberikan di Rumah Sakit Evangelismos di Athena serta 4 rumah sakit lainnya di seluruh kawasan Attika. Seorang perawat ICU dan laki-laki berusia 88 tahun menjadi yang pertama mendapat vaksin di negara itu. Presiden Yunani Katerina Sekularopoulou dan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis berikutnya akan mendapat vaksin, disusul para pemimpin politik dan agama lainnya. Penduduk di Athena mengatakan lega program vaksin akhirnya dimulai.
Saya kira mayoritas warga Yunani akan melakukan vaksinasi sampai musim panas saat seluruh vaksin tiba. Saya kira ini positif. Saya tidak melihat harapan lain kecuali vaksin.
Sementara itu, seorang perempuan bernama Morissette dan ahli penyakit jantung di sebuah rumah sakit di Paris, Prancis, menjadi warga pertama yang mendapat vaksin COVID-19 pada hari Minggu. Jean-Jacques Monsus mengatakan,
"Je suis pas le premier exposé, les premiers exposés, je crois que c'est à ceux-là qu'il faut penser, c'est ceux qui ont laissé leur peau à ce truc-là."
Saya seorang ahli penyakit jantung, jadi saya melayani lansia. Jadi kita semua, para pekerja kesehatan, harus bersama para pasien. Mereka divaksinasi, kita divaksinasi. Jadi sama.
Mengingat banyak warga Prancis yang mempertanyakan keamanan vaksin virus ini, pemerintah Prancis berhati-hati dalam pesannya dan ingin memastikan agar tidak dianggap memaksakan vaksin kepada publik. Spanyol, salah satu pusat perbakan virus corona di Eropa, juga memulai program vaksinnya hari Minggu. Demikian pula Austria dan Ceko. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Suasana musim liburan akhir tahun di kota New York tahun ini berbeda karena pandemi virus corona. Tetapi sebagian ada yang tidak berubah. VOA melaporkan tentang pohon Natal di Rockefeller Center yang tetap menyala terang. Kita simak laporannya berikut ini.
Mencapai kawasan perkantoran dan perbelanjaan Rockefeller Plaza di New York tidaklah mudah tahun ini, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun. Tetapi hal ini tidak menghentikan ratusan orang berjalan kaki untuk melihat langsung pohon Natal di sana. Tahun ini banyak bus yang menghalangi pemandangan tersebut. Sisi terbaik untuk melihatnya memang disiapkan bagi orang-orang yang menyaksikan acara penyalaan lampu pohon Natal itu secara virtual. Pohon penuh hiasan itu menandai tempat spektakula bagi acara penyalaan lampu-lampu di pohon tersebut. Tampilan pohon itu sangat jauh berbeda daripada pemandangan pertama ketika pohon itu tiba di kota New York dalam keadaan kusam dan gundul di satu sisi. Pohon yang sesuai untuk tahun ini, cuit warga ketika itu. Tetapi setelah dirapikan, pohon tersebut kini tampil menarik. Etalase-etalase toko yang dihias menambah kemeriahan musim liburan akhir tahun. Dan seolah mengiyakan bahwa 2020 memang tahun yang benar-benar sulit, toko Saks Fifth Avenue mengambil pendekatan berbeda terhadap etalase tokonya yang terkenal mewah. Bukannya menampilkan barang-barang mahal seperti perhiasan, toko tersebut menampilkan pemandangan yang sederhana dan menenangkan. Diana, seorang wisatawan, mengemukakan,
"Oh, amongst the pandemic, oh, it's a little depressing, but I'm making the best of it.
Pandemi ini sedikit membuat depresi, tetapi saya berusaha menghadapinya sebaik mungkin. Cukup menyedihkan, saya seorang perawat dan kita harus bersikap positif. Situasi akan bertambah baik.
Anida, seorang warga New York, mengatakan,
with everything, right, we still have to have a little bit of Christmas.
Dengan semua yang terjadi, kita harus merasakan Natal, liburan, kegembiraan, juga damai.
Dan begitu lampu hiasan pohon itu dinyalakan, sedikit keajaiban turun ke jalan-jalan kota New York yang dingin, seperti dikemukakan warga New York Mark Apollo.
They had the buses to prevent people from congregating on the street.
Mereka menempatkan bus-bus untuk mencegah orang-orang berkerumun di jalan, tetapi tetap saja ini tidak menghentikan orang-orang, khususnya warga New York dan turis-turis, untuk melihat momen ikonik dan historik sewaktu lampu hiasan pohon ini dinyalakan.
Tradisi ini dimulai pada tahun 1931, sewaktu para pekerja yang membangun Rockefeller Center menyisihkan sebagian upah mereka untuk membeli pohon yang mereka hiasi dengan karangan bunga yang dirangkai sendiri dan untaian buah cranberry. Sekarang ini, pohon tersebut hiasi 50.000 jenis ornamen, dan puncaknya diterangi bintang dari kristal Swarovski. Biasanya 750.000 orang datang untuk melihat pohon terang di Rockefeller ini setiap hari. Tetapi pada tahun 2020, akses dibatasi bagi tidak lebih dari 4 orang untuk setiap kesempatan. Utami Husin, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, hampir setiap tahun studio film merilis film bertemakan Natal untuk berbagai kelompok usia. Namun, tidak semua film terkait Natal itu meraup sukses besar. Berikut ini 5 film Natal dengan pendapatan terbesar sepanjang masa berdasarkan Box Office Mojo. Berikut selengkapnya.
Film The Lion, The Witch, and The Wardrobe yang merupakan film pertama dari serial film The Chronicles of Narnia mungkin bukan bertema Natal seperti kebanyakan film lainnya yang menampilkan pohon Natal dan hadiah-hadiah. Namun, film The Lion, The Witch, and The Wardrobe menampilkan banyak salju, mantel-mantel bulu, serta Sinterklaas sebagai karakter pendukung. Film yang dirilis pada tanggal 9 Desember 2005 ini mampu meraup pendapatan $423 juta dan berada pada posisi kelima dalam daftar film terkait Natal dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Posisi keempat ditempati film Gremlins yang dirilis pada tahun 1984. Film itu mengisahkan seorang ayah yang berprofesi sebagai salesman berupaya mencari hadiah Natal yang unik bagi putranya. Ia membeli seekor Mogwai dari sebuah toko di pecinan. Penjaga toko memperingatkan agar Mogwai jangan sampai terpapar sinar dan jangan diberi makan pada tengah malam. Namun justru dua larangan itu dilakukan. Akibatnya, sekumpulan Gremlin memorak-moranda kota tersebut pada malam Natal. Film How the Grinch Stole Christmas yang diperankan aktor Jim Carrey mampu meraup pendapatan $451 juta. Bayaran Jim Carrey untuk memainkan tokoh Grinch, $20 juta, juga memecahkan rekor untuk bayaran aktor yang berperan dalam film terkait libur Natal. Namun tentu saja bayaran itu dianggap sepadan karena film itu mampu mencapai posisi ketiga dalam daftar 5 film terkait libur Natal dengan penghasilan tertinggi versi Box Office Mojo. Walau tidak menghadirkan tokoh Sinterklaas, film Iron Man 3 dianggap sebagai salah satu film libur Natal. Alasannya, film itu menampilkan suasana libur Natal. Film yang diproduksi dengan anggaran terbesar bagi film kategori libur Natal ini mampu meraup $458 juta, menempatkannya pada posisi kedua daftar 5 film libur Natal dengan penghasilan terbesar sepanjang masa. Film Home Alone yang dirilis pada tahun 1990 dan diperankan Macaulay Culkin serta diproduksi studio 20th Century Fox merupakan film libur Natal yang mampu meraup pendapatan terbesar sepanjang masa, $635 juta. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com. Dan follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Selamat pagi, kembali bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning dari VOA di Washington DC.
Apa kabar? Di era pandemi ini memang kita jadi jarang ketemu ya dengan teman-teman ataupun dengan keluarga secara langsung nih.
Iya, tapi paling enggak kan masih bisa video call atau masih ada media sosial ya. Jadi kita masih bisa saling berkabar satu sama lain nih.
Iya benar, tapi ada satu isu nih Dan. Dan ini enggak cuma terjadi di Amerika ataupun di Indonesia, tapi juga di negara mana aja deh. Jadi terkadang media sosial itu kerap dijadikan ajang debat kan, terutama isu-isu yang berhubungan dengan politik nih. Misalnya kemarin ini ketika terjadi pemilu atau pas lagi reshuffle kabinet.
Nah, benar banget tuh. Hal-hal seperti itu tuh yang bisa menyebabkan hubungan pertemanan atau bahkan hubungan di keluarga itu jadi renggang ya. Padahal hanya gara-gara debat di media sosial.
Padahal awalnya kan media sosial itu diciptain untuk bisa mempererat silaturahmi kita kan dengan kerabat, dengan keluarga atau dengan teman-teman yang mungkin terpisah dengan jarak dan waktu.
Iya, coba deh kita tanya ya ke teman-teman nih. Pernah nggak unfriend atau unfollow teman di media sosial gara-gara ada perdebatan atau ada postingan yang ya ngebuat kita jadinya malah kesel gitu ya?
Nah lo, ngaku-ngaku. Memang sih kebebasan berpendapat dan bersuara itu istilahnya ya hak semua orang. Tapi ya yang terbaik adalah kita tetap menjaga toleransi dan menghargai teman-teman kita yang memang pendapatnya beda dengan kita. Sehingga ya nggak sampai mengorbankan dan merenggangkan hubungan kita dengan mereka.
Setuju. Nah, gimana nih komentar teman-teman seputar hal ini? Kita tunggu komentarnya lewat direct message ya di Instagram @VOAIndonesia.
Yes, dan seperti biasa hari ini di VOA This Morning kita juga sudah menyiapkan sederet berita menarik dan inspiratif. Salah satunya tentang pelestarian batik dan budidaya ulat sutra di Jawa Timur.
Selain itu, nantikan juga obrolan reporter Eva Mazrieva bersama Sapri Saleh, seorang guru dan pakar bahasa Ibrani yang akan membahas mengenai upaya nya dalam memperbarui kamus Indonesia Ibrani. Dan terkait dengan pemulihan hubungan diplomatik Israel dengan 4 negara di Arab, Sapri Saleh mengatakan hal ini juga berdampak nih kepadanya. Dia bahkan sempat menolak ketika diminta mengajar bahasa Ibrani di salah satu dari 4 negara itu. Nanti kita simak selengkapnya ya.
Tentunya dalam segmen terakhir ya, di segmen In Case You Missed It yang bisa Anda simak juga dalam podcast yang sama, In Case You Missed It hari ini. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Menteri Kesehatan Spanyol, Salvador Illa, memuji dimulainya proses vaksinasi virus corona di negara itu hari Minggu sebagai awal untuk mengakhiri pandemi dan mengingatkan masih akan adanya bulan-bulan mendatang yang berat.
En este momento, todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Targetnya adalah melakukan imunisasi seluruh warga Spanyol untuk memberantas virus ini, ujar Illa. Ini adalah target pertama pemerintah Spanyol dan dilanjutkan dengan memulihkan perekonomian. Jangan buat kesalahan, kita masih akan menghadapi bulan-bulan mendatang yang tidak mudah, ujarnya. Dua perempuan warga berusia 96 tahun dan pekerja di rumah lansia di Los Alamos menjadi dua warga negara Spanyol yang pertama kali divaksinasi Minggu pagi. Kediaman mereka terletak di Guadalajara, dekat pusat distribusi vaksin Pfizer di bagian tengah Spanyol, 70 km timur laut Madrid. Berbicara dari Barcelona, Illa merayakan pencapaian itu, tapi mengingatkan bahwa masih akan ada bulan-bulan mendatang yang berat. Illa mengatakan seluruh kawasan di Spanyol telah menerima alokasi vaksin, dan seluruhnya, kecuali dua lokasi, telah memulai proses vaksinasi. Spanyol berencana menerima lebih dari 4,5 juta dosis vaksin dalam 3 bulan mendatang, cukup untuk memvaksinasi sekitar 2,2 juta orang. Pemerintah memperkirakan tahap pertama ini akan cukup untuk warga dan pekerja di rumah-rumah lansia, disusul petugas layanan kesehatan dan warga difabel. Mereka merupakan tahap pertama dari vaksinasi massal yang direncanakan akan menjangkau sebagian besar dari 47 juta warga Spanyol sebelum musim panas nanti. Pemerintah Jepang hari Sabtu mengumumkan akan menangguhkan masuknya warga non-Jepang ke negara itu mulai hari Senin hingga Kamis setelah mendeteksi adanya varian virus corona baru yang berasal dari Inggris. Larangan itu mengacu pada warga asing yang mengajukan visa baru untuk masuk ke Jepang. Sementara warga negara Jepang dan warga asing yang tinggal di Jepang tetap diizinkan kembali ke negara itu. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang mengatakan telah semakin banyak kasus virus corona varian baru yang semula terdeteksi di Inggris, kini dilaporkan terjadi di Tokyo. Laporan pertama yang diketahui di luar bandara-bandara internasional di Jepang. Jepang Jumat lalu mengukuhkan bahwa 5 orang yang dikarantina di Bandara Internasional Jepang terbukti positif mengidap COVID-19 varian baru yang awalnya diketahui berasal dari Inggris. Kelimanya baru kembali ke Jepang dari Inggris antara tanggal 18 hingga 21 Desember. Virus corona varian baru itu berasal dari Inggris dan berpotensi lebih menular dibanding virus sebelumnya. Hingga hari Minggu tidak ada tanda-tanda bahwa Presiden Amerika Donald Trump akan menandatangani rancangan undang-undang anggaran dan tunjangan bantuan untuk mengatasi pandemi virus corona. Sementara tunjangan pengangguran itu habis masa berlakunya 26 Desember lalu dan sebagian operasi pemerintahan mungkin akan terhenti karena habisnya anggaran. Nasib paket bipartisan itu masih berada dalam ketidakpastian setelah Trump secara tidak terduga menyerang kedua faksi di Kongres, menuntut pembagian tunjangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang lebih besar, dan mengeluhkan tentang pengeluaran untuk daging babi. Apa yang dilakukan Presiden sekarang ini sangat luar biasa kejam, ujar Senator Bernie Sanders dari negara bagian Vermont.
What the President is doing right now is unbelievably cruel. Many millions of people are losing their extended unemployment benefits.
Begitu banyak orang yang terluka, ujar Bernie dalam program This Week di stasiun televisi ABC. Senator Pat Toomey dari negara bagian Pennsylvania juga menilai Trump seharusnya menandatangani rancangan undang-undang itu, baru kemudian mengajukan tawaran bantuan yang lebih besar. Hal senada disampaikan Gubernur Maryland Larry Hogan, seorang anggota Partai Republik yang mengkritisi tanggapan Trump untuk mengatasi pandemi ini dan upayanya mengubah hasil pilpres.
I just gave up guessing what he might do next, but it has been troubling, particularly the.
Tak bergeming, Trump menghabiskan hari Minggu dengan bermain golf di West Palm Beach, Florida. Ia tidak memberikan isyarat untuk menandatangani rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang ketika ia menghabiskan hari-hari terakhir masa kepresidenannya dalam kemarahan.
VOA This Morning berawal dari keinginan untuk menghidupkan kembali dan melestarikan industri di kota asalnya. Seorang wirausaha muda, Meli Indarto, berhasil mengembangkan dengan sukses batik dan budidaya ulat sutra. Itu adalah dua sektor penting di Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Berikut selengkapnya.
Setelah meraih banyak pengalaman dalam dunia couture dan fashion, Meli Indarto kembali bermukim di kota asalnya, Pasuruan, Jawa Timur, untuk meneruskan bisnis orang tuanya. Namun, keinginannya untuk tetap menyalurkan bakat dan keterampilan dalam dunia fashion membuatnya menelusuri peluang-peluang yang ada di sana. Ia mengatakan,
saya keliling-keliling cari tahu sebenarnya ada potensial apa yang di tempat tinggal saya ini yang bisa dieksplor, yang masih satu line sama dunia fashion. Kalau untuk industri batik memang dari dulu di Pasuruan setahu saya ada, cuma memang levelnya level yang apa ya, deso bisa dibilang gitu ya. Jadi secara taste itu masih taste-nya orang desa, belum bisa menjangkau market sampai Jakarta, sampai Bali, bahkan sampai luar negeri gitu.
Selain produksi batik, Meli juga ingat akan budidaya ulat sutra pada masa lalu.
Saya kan sudah menemukan titik tenun, sudah menemukan titik pembatik. Saya ingat waktu itu, waktu kecil kan saya pernah diajak mama ke rumah budidaya sutra, berarti ada komoditas sutra di sini yang bisa dikembangkan.
Dalam dua sektor inilah, Meli melihat berbagai potensi baru untuk dikembangkan. Ia yakin bisa mengembangkannya melalui kreativitas desain yang dikuasainya, keterampilan batik tulis yang tersedia di Purwosari, juga sisa-sisa budidaya ulat sutra yang bisa dihidupkan kembali. Melly mengiringi misinya untuk menghidupkan kembali dua sektor itu dengan berbagai langkah reformasi. Antara lain, desain batik yang menarik pasar yang lebih luas. Ia memproduksi batik untuk generasi muda misalnya. Ia juga meremajakan tenaga kerja dalam sektor perbatikan dan budidaya ulat sutra. Diwawancarai secara terpisah, Lintu Tulistiantoro, Ketua Komunitas Batik Jawa Timur atau KIBAS, menuturkan bahwa gerak laju pembaruan dalam sektor batik memang tinggi. Itu terjadi berkat anjuran dan kebijakan pemerintah, ditambah animo masyarakat Jawa Timur.
Itu memang sangat luar biasa, pembinaan tentang batik, pelatihan kepada masyarakat itu terjadi besar-besaran.
Pandemi sepanjang tahun 2020 sangat memukul sektor ini. Tetapi berkat kehadiran transaksi online serta usaha giat untuk melawan kondisi perekonomian yang lesu, beberapa bisnis berhasil bertahan. Melly dan Lintu, dua pakar perbatikan, optimistis usaha batik pada masa depan tetap menjanjikan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Perkiraan tingkat kesehatan dunia yang baru saja dikeluarkan WHO menemukan bahwa orang hidup 6 tahun lebih lama dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, namun lebih banyak orang yang hidup dengan disabilitas yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Lisa Slain melaporkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan angka harapan hidup telah meningkat dari 67 tahun menjadi 73 tahun sejak tahun 2000. Selama periode ini, WHO mencatat kemajuan telah dibuat dalam mengurangi kematian akibat sejumlah penyakit menular. Misalnya, WHO mengatakan HIV atau AIDS telah turun dari penyebab utama kematian ke-8 pada tahun 2000 menjadi penyebab kematian ke-19 pada tahun 2019. Dan TBC turun dari peringkat 7 ke posisi 13 dalam dua dekade terakhir. Perubahan besar lainnya sejak tahun 2000 adalah bahwa penyakit tidak menular telah menggantikan penyakit menular sebagai penyebab utama kematian. Samira Asma, Asisten Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO dari Division of Data, Analytics and Delivery for Impact, mengatakan penyakit jantung tetap menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Dia mengatakan kematian akibat penyakit jantung telah meningkat lebih dari 2 juta sejak tahun 2000 menjadi hampir 9 juta tahun lalu. Dia juga mengatakan penyakit Alzheimer dan bentuk demensia lainnya termasuk di antara 10 penyebab kematian teratas. Perempuan terpengaruh secara tidak proporsional. 65% dari kematian itu adalah perempuan, kata Samira. Laporan tersebut menemukan kematian akibat diabetes juga telah meningkat hingga 70%, di mana laki-laki memiliki resiko lebih tinggi daripada perempuan. Dikatakan kawasan Mediterania Timur adalah wilayah yang paling terpengaruh dengan kematian akibat diabetes meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Direktur Departemen Penyakit Tidak Menular WHO, Bente Mikkelsen, mengatakan penyakit tidak menular tetap menjadi masalah besar di negara-negara berpenghasilan tinggi. Orang-orang di sana berisiko terkena penyakit akibat rokok, penggunaan alkohol yang berbahaya, dan obesitas. Namun dia mengatakan 80% kematian dini akibat penyakit tidak menular sekarang ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan tersebut juga menemukan bahwa angka disabilitas sedang meningkat, cedera adalah penyebab utama disabilitas dan kematian. Laporan tersebut melaporkan cedera akibat kecelakaan lalu lintas telah meningkat. Penggunaan narkoba di Amerika juga telah muncul sebagai kontributor penting bagi kecacatan dan kematian. Data menunjukkan telah terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat dalam kematian akibat penggunaan narkoba antara tahun 2000 dan 2019 di wilayah ini. WHO berencana untuk menilai dampak langsung dan tidak langsung dari COVID-19 terhadap kematian dan disabilitas dalam estimasi kesehatan global edisi berikutnya. Demikian laporan VOA.
Organisasi pendukung hak-hak pendidikan anak-anak perempuan, Malala Fund, menyatakan sebagian besar murid yang putus sekolah di Nigeria semasa pandemi adalah anak-anak perempuan, dan kesenjangan pendidikan dengan anak-anak lelaki pun kian lebar.
Joy Pam, remaja putri berusia 13 tahun di Nigeria, harus mencuci piring dan memasak untuk keluarganya serta menyapu lingkungan tempat tinggalnya sejak pandemi memaksa sekolah-sekolah ditutup pada Maret lalu. Meskipun sekolah telah dibuka kembali, ia masih harus melanjutkan tugasnya di rumah itu. Joy mengatakan,
"When I see them going to school,
tears will start dropping out from my eyes.
Sewaktu saya melihat mereka pergi ke sekolah, air mata saya mulai mengalir. Saya berharap orang tua saya mendapat uang untuk membayar SPP agar saya dapat kembali ke sekolah.
Malala Fund adalah LSM yang aktif mendukung hak-hak anak perempuan di seluruh dunia untuk mendapatkan pendidikan. Perwakilannya di Nigeria, Crystal Ikani Musa, mengatakan lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-laki yang putus sekolah di Nigeria. Ia menjelaskan,
before the COVID pandemic, Nigeria had 13.2 million children.
Sebelum pandemi COVID, Nigeria mencatat 13,2 juta anak-anak putus sekolah. Lebih dari 50%-nya adalah anak perempuan. Begitu pandemi melanda, jauh lebih banyak, hingga 36 juta anak-anak yang putus sekolah.
Para pejabat pendidikan seperti Matthew Sulit, Direktur Eksekutif Dewan Pendidikan Dasar Universal Negara Bagian Plateau, mengatakan anak-anak perempuan menghadapi lebih banyak rintangan dalam mendapatkan akses ke pendidikan. Ia menjelaskan,
assistance should be given to the children.
Bantuan harus diberikan kepada anak-anak, khususnya anak-anak perempuan. Kami memiliki siaran televisi dan radio, kami telah memproduksi sejumlah materi yang dikirim kepada anak-anak di rumah.
Riset yang dipimpin Ikani Musa dari Malala Fund mengindikasikan bahwa selama lockdown, banyak anak perempuan yang menghadapi hambatan dalam menggunakan opsi belajar jarak jauh yang disediakan pemerintah. Ikani Musa menjelaskan,
girls are in rural areas. A lot of them did not have access to.
Anak-anak di kawasan pedesaan, banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke televisi atau radio karena tidak ada listrik di rumah.
Anak-anak juga menghabiskan waktu lebih banyak melakukan tugas-tugas rumah tangga semasa lockdown, sebut Hamzat Lawal, CEO Connected Development dan Malala Fund Champion. Ini berarti anak-anak perempuan memiliki waktu lebih sedikit untuk belajar dan mempersiapkan diri kalau sekolah dibuka kembali. Undang-Undang Pendidikan Dasar Universal 2004 menawarkan pendidikan gratis bagi setiap anak Nigeria hingga SMA. Tetapi Hamzat Lawal mengatakan ada biaya terselubung yang tidak mampu dipenuhi banyak keluarga miskin.
Our campaign is saying remove hidden fee.
Kampanye kami menyatakan singkirkan biaya terselubung, perbaiki Undang-Undang Pendidikan Dasar Universal, dan pastikan anak-anak, lelaki dan perempuan, dan khususnya anak-anak perempuan, wajib untuk bersekolah, untuk mendapatkan akses pendidikan gratis 12 tahun.
Utami Husin, VOA Washington.
In case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Pak Sapri Sales. Ini bukan tamu baru, karena sering sekali bincang-bincang dengan VOA. Apa kabar Pak Sapri?
Baik, alhamdulillah sehat. Semua sehat. Apa kabar VOA?
Alhamdulillah baik, baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sedang menanti pelantikan presiden baru ini, Pak.
Oh, iya. Kami juga di Indonesia ada perombakan kabinet baru. Jadi ya, juga suasana politik juga hampir ya beda-beda tipis lah dengan Amerika.
Pak Sapri, ini ada kabar menggembirakan juga bahwa Bapak baru meluncurkan kembali Kamus Bahasa Ibrani Indonesia. Tapi setahu saya bukannya kita sudah pernah buat ya ini pada tahun 2018. Kalau nggak salah, saya Bapak pernah buat, tapi ini kayaknya diperbarui atau dilengkapi atau bagaimana Pak Sapri?
Betul sekali. Terima kasih banyak. Saya diundang kembali di VOA ya, untuk membicarakan tentang kamus edisi terbaru. Jadi memang kamus ini mengalami pengembangan, ya, pengembangan yang lebih besar. Kemudian sebelumnya dia hanya terbit dengan 300 halaman gitu ya. Sekarang sudah menjadi 560 halaman. Jadi lebih tebal, mungkin dua kali lipat lebih tebal dari sebelumnya. Kemudian di dalamnya banyak ada juga perubahan-perubahan. Kemudian tambahan-tambahan entry yang berkaitan dengan terminologi-terminologi agama. Baik itu agama Judaisme, yang memang kaitannya keras berat sekali dengan bahasa Ibrani, maupun terminologi-terminologi agama Kristen yang saya petik dari Perjanjian Lama. Jadi ada terminologi-terminologi agama yang, maksudnya kenapa saya muat ini, agar supaya ada, dalam satu kamus ini bukan hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga bagaimana kita belajar agama di dalam satu buku atau dalam pandangan yang sama.
Nah, revisi atau penambahan terminologi baru dan juga rujukan-rujukan ke apa yang membuat kata ini muncul begitu atau satu kata dan kalimat muncul begitu, itu mungkin didasarkan dari kegairahan belajar selama ini ya Pak ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan baru, kata-kata baru begitu.
Betul sekali, betul sekali. Kenapa ide itu muncul, ada terminologi agama? Karena memang di Indonesia orang masih melihat Hebrew itu semata-mata berkaitan dengan ajaran agama, religi, ya. Belum melihat dalam konteks modern. Sebenarnya kan Hebrew itu luas, bukan hanya kita mampu mengkaji teks-teks suci Judaisme maupun Kristen dalam bahasa Ibrani. Tetapi sekarang ini bahasa Ibrani juga digunakan dalam konteks modern, ya, untuk mempelajari tengah isu-isu yang ada di Israel maupun di Palestina. Itu kita bisa pelajari melalui bahasa Ibrani. Namun di Indonesia masih terlalu agak, ya, namanya juga baru, ya, belum terlalu lama, sehingga masih teman-teman di Indonesia yang ingin belajar itu masih melihat semata-mata dalam konteks agama. Nah, ingin saya kembangkan itu. Jadi bahwa bahasa Ibrani itu adalah bukan hanya dalam konteks agama saja kita pelajari, bahkan konteks-konteks temporer, ekonomi, ya, social studies, dan macam-macam.
Waktu kita wawancara beberapa saat yang lalu dengan dua mahasiswa Bapak, mereka terinspirasi sekali ketika misalnya belajar dari Bapak itu sekarang juga memberi kesempatan mereka untuk bicara langsung dengan teman-teman yang ada di negara-negara lain, katanya, yang juga menggunakan bahasa Ibrani atau lagi belajar bahasa Ibrani. Jadi makin lama makin variatif nih pengajarannya, Pak, ya?
Betul sekali, betul sekali. Jadi ada yang menarik sekarang. Ada warga negara Taiwan yang belajar bahasa Ibrani. Tiba-tiba kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Sama-sama orang asing, ya, sama-sama bukan orang, bahkan ada dari Australia, sama-sama orang asing, tapi tidak menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Ibrani. Itu menarik sekali. Ini ada tren baru yang keluar. Mereka bilang, oh, ada orang Indonesia belajar bahasa Ibrani. Dari Taiwan, dari Australia. Jadi mereka bergabung di satu kelas, kemudian mereka berkomunikasi, gitu.
Pak Satri, kalau bisa diceritakan sedikit. Jadi ketika membentuk atau menyusun kamus ini, itu kan sejak dari tahun 2006, ya. Berarti kalau ketika itu, dan saya waktu itu sempat bertanya ke Bapak, Bapak bilang butuh sampai lebih dari 10 tahun untuk bisa menyusunnya, mengumpulkan kosa-kosa kata dan kalimat-kalimat khususnya begitu. Berarti sekarang ada penambahan sampai berapa ribu lagi, Pak, ya?
Tidak terlalu banyak, sekitar 500 lagi, tetapi 500 lema itu yang agama, ya, baik agama Kristen maupun agama Yahudi, bahkan agama Islam, ada istilah-istilah agama Islam yang tadinya juga dari bahasa Ibrani yang kemudian diadopsi oleh bahasa Arab, gitu. Jadi ada pertemuan dalam. Nah, itu kira-kira sekitar 500 lema, kemudian ada lema-lema modern, ya, sekitar 500 juga, mungkin ada tambahan sekitar 1000 aja, tidak terlalu banyak. Jadi lumayan lumayan banyak. Kemudian memang menyelesaikannya itu agak sedikit ada tantangannya. Khususnya itu ada yang menarik adalah editor saya itu adalah murid-murid saya, dua orang. Kalau editor saya itu sama sekali tidak bisa membaca Ibrani, dan tidak bisa melafalkan, tidak bisa membaca, dan tidak bisa menulis, gitu. Jadi saya harus bekerja dengan seorang editor ini yang tidak ada perubahan bunyi-bunyi vokalnya. Seperti kalau dalam bahasa Arab itu ada fathah kasranya. Nah, dalam bahasa Ibrani itu ada namanya nikut. Itu yang tidak boleh salah. Kalau itu akan merubah cara orang membaca nanti. Tantangan yang paling berat itu yang bikin menjadi lama dan lambat dia tercetak karena tantangan-tantangan yang seperti tadi saya sebutkan.
Tapi saya rasa dari dua mahasiswa yang kita wawancarai waktu itu, mereka justru kalau udah bisa jadi asik, ya, Pak, ya. Jadi mereka bilang,
oh iya, oh, betul sekali, seru. Jadi ada yang mana gini, teman-teman di kelas ini kan biasanya gini, mencari target, Kak, Pak, saya kapan bisanya? Kapan kira-kira saya bisa selesai belajar ini? Saya bilang, kuncinya nomor satu gini, tidak ada sesuatu itu overnight. Tidak ada yang bisa diselesaikan dalam waktu satu malam. Dalam belajar bahasa Ibrani ini, kalau saya bilang bahwa Anda bisa 3 bulan, saya seakan-akan melakukan satu pembohongan. Tapi saya punya pengalaman, biasanya orang setelah 6-7 bulan, itu sudah bagus. Sudah bisa meninggalkan kelas. Dia sudah bisa belajar sendiri. Nah, sekarang, teman-teman yang sudah lewat 7 bulan tadi, nggak mau berhenti. Jadi jalan terus, sudah sampai ada yang sudah 1,5 tahun, ada yang sudah 1 tahun. Jadi tadi enggak mau berhenti, lanjut gitu. Jadi apa namanya, menemukan keasikan, karena memang bahasa Ibrani ini challenging. Yeah. Dia seperti matematika, seperti ada permainan games yang menantang, sehingga itu yang menjadikan mereka terus belajar bahasa Ibrani.
Iya, dan manfaatnya kan yang besar. Dulu Bapak pernah menceritakan bagaimana ada kalimat-kalimat yang kita juga temukan di dalam bahasa Ibrani, juga di bahasa Arab misalnya, dan ya kan, jadi menambah kekayaan kita kan. Kalau kita, saya belajar misalnya bahasa Jepang atau bahasa Cina Mandarin, ya huruf-hurufnya memang sama, mungkin kita mesti challenging begitu, tapi ya maknanya satu aja, tapi kalau yang ini bisa beraneka ragam ya Pak.
Betul, jadi ada perspektif baru yang kita temukan. Ya. Ada pertemuan dalam bahasa sehingga kita lebih membuka wacana berpikir kita.
Betul.
Melihat angle, melihat satu tekstur dengan cara pandang lain.
Betul.
Jadi itulah menariknya belajar bahasa Ibrani. Ada nilai toleransinya dalam konteks Indonesia ya, Indonesia. Ada toleransi, ada kebersamaannya. Sama-sama membaca teks suci kita masing-masing, tetapi tidak ada konflik dalamnya. Justru saling support gitu loh. Itu yang menarik sekali buat saya dalam konteks Indonesianya. Ya.
Yeah.
Dan yang terakhir itu adalah mempertemukan orang asing di luar, ya, orang Korea, orang Jepang, orang Taiwan, orang Australia, orang Indonesia, tapi bukan dalam berbahasa internasional Inggris, tapi dalam berkomunikasi dalam bahasa Ibrani. Itu menarik sekali menurut saya. Orang mempelajari bahasa Ibrani masih semata-mata melihat dalam konteks teks suci religinya gitu ya, yang dalam Torah, dalam Islam kan Torah kita akui itu Torah itu dalam, dan itu bahasa, kalau dalam bahasa Yahudi Tanah, tapi dalam bahasa Kristen itu adalah Perjanjian Lama. Itu hanya padahal satu, dia cuma bayangkan bahasanya berbeda-beda tapi dia bukunya satu. Nah, kita temukan dalam pembelajaran bahasa ini.
Pak Sapri, melihat makin banyaknya yang berminat pada bahasa Ibrani. Nah, sekarang ini kan Israel sendiri sudah membuka hubungan diplomatik dengan setidaknya ada 4 negara nih sekarang. Mereka katanya juga inginnya si Indonesia, tapi saya yakin Indonesia masih akan panjang ini, karena ada bagian dari dalam konstitusi kita yang tetap menghendaki adanya kemerdekaan Palestina duluan. Gitu ya. Tapi menurut Bapak, apakah ini akan semakin membuat bahasa Ibrani semakin menarik banyak orang ya Pak?
Itu yang saya alamin sekarang, dengan bukan mendapatkan tawaran, tapi salah satu teman di Timur Tengah menghubungi saya, bilang kamu ngajar di sini aja gitu loh, di 2 negara yang barusan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya bilang wah, sayang sekali saya baru ingin hadir di negeri saya ini, dan saya harus masih butuh waktu untuk tinggal di Indonesia, dan nampaknya untuk saya ke sana itu agak susah buat saya. Saya lebih menikmati dengan audiens Indonesia saya gitu. Melalui daring mungkin iya, tapi kalau untuk saya ke sana susah. Memang itu menjadi menarik oleh isu perjanjian perdamaian yang ada di Israel. Efeknya itu ke kami adalah wow. Ini gimana ini, negara-negara Arab sudah ramai-ramai berbondong-bondong. Bagaimana dengan kalian? Loh, kami masih tetap jalan dengan program bahasa kita, bahasa Ibrani. Karena gini, Indonesia ini kan sangat kalau ada isu di Timur Tengah, kita itu tersentuh. Isu apa saja di Timur Tengah. Jadi Indonesia ini kan sebetulnya bagian yang dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah, khususnya dengan agamanya gitu. Apapun pergolakan di sana, kita tersentuh, kita terpengaruh gitu. Kita terpengaruh. Nah, sebenarnya kita itu tidak terlalu kita hanya terpengaruh oleh emosi, tidak secara textbook atau kajian-kajian. Kita sebagai orang Indonesia sebenarnya harus mempelajari 2 aplikasi bahasa sehingga mengerti bagaimana pergolakan yang ada di Timur Tengah. Secara intelektual, bukan secara emosi saja.
Ya.
Nah, yang ada sekarang ini adalah secara emosi. Nah, itu ingin kita coba kita rubah semuanya. Kita kembangkan seperti apa sebenarnya. Nah, itu bisa dilalui, bisa dicapai dengan membaca teks-teks aslinya. Sebagaimana yang ada di Amerika, kan? Kalau orang di Amerika itu kan untuk belajar tentang Timur Tengah, dia tidak lepas dari dua bahasa, kan? Arab dan Ibrani. Atau bahasa lain pilihannya adalah bahasa Persia dan bahasa Turki. Baru dia bisa mengkaji secara baik apa namanya tentang ke Timur Tengah.
Betul.
Saya ingin juga itu hal itu terjadi di Indonesia dalam tidak waktu terlalu lama ya.
Pak Sapri bisa jadi duta perdamaian Indonesia nanti.
Amin. Terima kasih, mungkin terlalu besar buat saya. Cukup saya menjadi guru dah. Saya sudah senang.
Iya, iya betul. Baik Pak Sapri, terima kasih sekali sudah bergabung kembali dengan VOA hari ini ya, Pak.
Terima kasih banyak Mbak Eva. Salam ya. Salam semua untuk keluarga, salam teman-teman di VOA ya. Ya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Eva Mazrieva, dan Jimmy Mana.